So, Commissioner, thank you very much for your time. Regarding Rail Baltica.
Komisār kungs, paldies, ka atradāt laiku šai sarunai. Jūs jau iepriekš esat norādījis, ka pirms diviem gadiem bija daudz grūtāk runāt ar Rail Baltica projektā iesaistītajām valstīm, arī ar Latviju, un tagad attieksme ir mainījusies. Kas šīm izmaiņām ir par iemeslu?
For my side, what I can see, what I can assess, in fact, it's of course how the process is going. And process is going as planned. So formally.
No savas puses redzu, ka viss process notiek kā plānots. Valstis sāk sagatavošanās darbus. Esam pasnieguši apliecinājumus, ka finansēsim turpmāko projektu izpēti. Mums tiešām ir bijušas neskaitāmas diskusijas par to iemeslu un saturu jums jāvaicā pašām iesaistītajām valstīm. Bet esmu priecīgs, ka Viļņā esam parakstījuši saprašanās memorandu par kopīgas kompānijas izveidošanu, kas vadīs šo kopīgo projektu un ļaus valstīm iegūt Eiropas Savienības finansējuma Rail Baltica idejai. Būtiskākās pēdējo divu gadu izmaiņas ir tās, ka lielais Eiropas savienojuma plāns ir reāli gatavs. Iepriekš tas vēl bija tapšanas stadijā, un gatavs tam ir arī Eiropas finansējums. Protams, mēs uztraucamies, ka Eiropas parlamentā kavējas balsojums par Eiropas Savienības kopējo 7 gadu budžetu, bet šīs debates, protams, nav par Eiropas transporta tīklu, tomēr kavēšanās mūs satrauc. Man šodien preses konferencē vaicāja, bet ko tad, ja kāda no Rail Baltica projekta valstīm nefinansēs savu daļu? Mana atbilde ir, tagad tas ir jādara obligāti, jo tagad tas ir Eiropas Savienības likums. Ja mājasdarbs tiek izdarīts, viss ir gatavs, nauda ir pieejama. Un, ja jūs padomājat, cik liela šī naudas summa ir, tad tiešām būtu tuvredzīgi šo Eiropas Savienības piedāvājumu neizmantot.
To use this possibility, which is now offered by the European Union as a whole.
Nauda ir arī viens no jautājumiem, kas šajā stāstā daļā Latvijas sabiedrības šķiet biedējošs. Cilvēki vaicā, kas notiks tad, ja Rail Baltica ar lieliem finanšu ieguldījumiem izveidos, taču pasažieru interese nebūs liela un būs zaudējumi, un Latvijai vienalga šo projektu nāksies subsidēt. Kā jūs to komentētu?
It is the most rapid implementation of this project takes 10 years.
Projektu pats agrākais varētu ieviest nākamajos 10 gados, proti tas būtu 2023. Gads. Vai jūs šodien varat pateikt, kāda būs ekonomiskā situācija līdz 2023. Gadam? Tā ir viena lieta. Otra, Eiropas Savienība ir milzīgs ekonomisks veidojums, liels eksports, lielas, ļoti sekmīgas kompānijas, daudz cilvēku. Vai mums tiešām šāds savienojums uz šo plašo ekonomisko zonu nav vajadzīgs? Nav nepieciešams subsidēt lietas, kas nedarbosies, taču es ticu, šī darbosies. Ja projekts tiešām sasniegs to, kas ir uzrakstīts, tad, manuprāt, šī līnija kļūs ļoti populāra. Tas neesmu es, kurš to visu ir izdomājis. Tas viss ir rūpīgi pētīts Eiropas parlamentā, Eiropas komisijā un vēl daudzās citās atbildīgajās iestādēs. Visus aprēķinus uzskatu par uzticamiem. Bet tiešām, vai jūs šodien varat pateikt, ka šis projekts nedarbosies? Kā lēmumu pieņēmējs, vai es varu uzņemties atbildību un teikt, nē, mums to nevajag? Ko vaicās bērni pēc 10 gadiem? Kāpēc tu to aizliedzi? Es tādu brīdi negribētu piedzīvot.
Why did you abandon this idea? I think it's I would prefer to be on other side.
Nav noslēpums, ka līdz šim ievērojamu spiedienu no savas puses ir izdarījusi arī Krievija, kura nevēlas Baltijas sliežu ceļa attīstību rietumu Eiropas virzienā. Vai pēdējos gados šā lobby ietekme izjūtat mazāk?
I have not felt or heard not anything for a long time.
Es ļoti ilgu laiku neko neesmu jutis un dzirdējis. Vienu posmu mums bija ļoti intensīvi kontakti ar Krievijas dzelzceļa pārstāvjiem un transporta ministriju. Mēs izstrādājām ļoti pragmatiskus risinājumus un vienojāmies, ka varam sadarboties. Attīstot līnijas starp Eiropas Savienību un Krieviju. Taču kopš tās reizes ir bijis pilnīgs klusums. Mēs lasām ziņās, ka Krievijā pašā ir daudz iekšēja diskusija un tagad Krievijas dzelzceļš ir ļoti koncentrējies uz Soču olimpiskajām spēlēm, kas prasa būvēt ļoti daudz jaunas infrastruktūras. Un tā nu ar par transporta politiku atbildīgajiem Krievijas cilvēkiem pēdējā laikā neesam tikušies. Iepriekšējās valdības laikā visiem šiem jautājumiem bija pievērsta daudz lielāka uzmanība. Mēs vienojāmies attīstīt kopīgu aviācijas zonu. 2010. gadā ar Krievijas transporta ministru parakstījām dokumentu un tiešām virzījāmies šā plāna īstenošanas virzienā. Taču tagad interese no Krievijas puses ir pilnīgi zudusi. Iespējams, tas ir tikai uz laiku. Es lasu un iepazīstos ar dažādām diskusijām par Krievijas dzelzceļa nākotni un attīstību, un tas, kas uzzināms Krievijas avīzēs, parāda, ka tur ir ļoti līdzīgas diskusijas kā pie mums. Daudzos aspektos viņi ir pieņēmuši lēmumus, kas ar tik lielām grūtībām nāk Eiropā, piemēram, nodalīt kompāniju atbildību, dot lielākas iespējas privātajiem operatoriem un tam līdzīgi. Ziniet, dzelzceļš tā ir ļoti nacionāla lieta. Krievijā tam ir neizmērojama nozīme vietējā ekonomikā, līdz ar to savienojumi ar Eiropu, iespējams, tādēļ arī nav tik liela prioritāte.
And the connections between Europe are probably not so big priority.
Komisār, Rail Baltica projektu tomēr uzskata par jūsu paša prioritāti, par ko visus šos gadus esat aktīvi iestājies. Nākamgad mainīsies Eiropas komisijas sastāvs, iespējams arī jūs vairs nebūsiet transporta lietu komisārs, vai var sanākt tā, ka jūs pēctecim tas būs mazāk interesanti un jūs iecerē izdarīs izmaiņas?
Whoever will be, there are two elements. One element is Europe, what has been decided, and this is not how to say. Of course, I'm Estonian, and of course, I like this project, but.
Te ir divi elementi. Pirmais, tas ir Eiropas Savienības lēmums. Protams, es esmu igaunis un man šis projekts patīk, taču es vispirms esmu cīnījies patiešām par finansējumu visas Eiropas Savienības savienojumiem kopumā, un Rail Baltica ir projekts ikvienam ne tikai Igaunijai vai Latvijai. Projekts kā tāds tika ierosināts vēl pirms es kļuvu par transporta lietu komisāru. Es savu lomu saskatu tikai, kā jau sacīju, kopējā Eiropas Savienības savienojumu ietver izveidošanā un Rail Baltica savienojumā es to tiešām nepārvērtētu. Turklāt es pats personiski nekad neesmu bijis iesaistīts sarunās par Rail Baltica, tas vienmēr ir notikušas pašu dalību valstu starpā un valstīs pašās – Latvijā, Igaunijā, Lietuvā. Tur es nekad neesmu iejaucies. Eiropa ir tāds dīvains dzīvnieks pirms gadiem 40-30 sociālismu sistēmā mēdz teikt, ir viegli pieņemt lēmumus, taču ļoti grūti tos ir īstenot dzīvē. Eiropas Savienībā ir otrādi, ir ļoti grūti pieņemt lēmumus, bet tad, kad tas ir noticis, to arī īsteno. Protams, ja kāda iemesla dēļ dalību valstis apstāsies un vairs nefinansēs un neattīstīs šos projektus, tad varētu būt problēmas. Taču tas nav Rail Baltica gadījums. Tas varētu notikt Francijā, Spānijā vai kur citur. Viss atkarīgs no tā, kāda ir vienošanās un cik kopīgi valstis ir gatavas strādāt. Eiropas lietas nav atkarīgas no viena cilvēka, tā ir milzīga sistēma. Viens cilvēks nevar ietekmēt visas 28 dalību valstis un visa Eiropas parlamenta lēmumus.
European Parliament to make a decision which otherwise would have no ground.
Vai jūs Rail Baltica vairāk redzat kā ekonomisku vai ģeopolitisku projektu?
Well, both are, let's put it in this way, it's not arithmetics. It's also very symbolic.
Teiksim tā, šī nav aritmētika. Šis ir ļoti simbolisks projekts. Labs transporta savienojums ir vara. Ja jums ir labs dzelzceļš, labi ceļi, tas ir liels spēks. Tas ir simbols jūsu pilsoņiem, ka valsts ir stipra arī ekonomiskajā infrastruktūrā. Rail Baltica nav tikai viens vai otrs ekonomiskais vai ģeopolitiskais projekts. Ja mēs noslēcamies tikai vienā virzienā, tad nonākam pie ļoti jūtīga secinājuma, kam būtu kāds sakars ar mūsu lielā kaimiņa attiecībām. Taču simboliskā nozīme šim savienojumam tiešām ir ļoti būtiska.
Kā ir ar jūsu paša nākotnes plāniem? Presē ir bijušas ziņas, ka jūs varētu startēt nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Vai tā ir tiesa?
I consider it, yes, but I have not decided anything. It's one thing.
Jā, es to apsveru, taču es neko vēl neesmu izlēmis. Viens, kas ir droši, es tiešām vēlos atgriezties mājās un turpināt dzīvi Igaunijā. Taču es arī negribu iet pensijā, tā kā izskatu dažādas iespējas. Eiropas parlaments ir interesanta iespēja, bet es tiešām vēl neesmu pieņēmis nekādu lēmumu.
Interesting option, yes, but have not made any decision yet.
Vai jūsuprāt, nākamā Eiropas komisija varētu piedzīvot lielas izmaiņas, vai daudz komisāru mainīsies?
Oi, I don't know. This is probably too early to say, and first of all, we must know who will be the president.
To gan es nezinu, un iespējams par to tagad ir pāragri spriest. Vispirms mums jāredz, kurš būs Eiropas komisijas prezidents. Tas būs ļoti noteicošs faktors. Līdz šim ir izskanējuši potenciāli un ambiciozi kandidātu vārdi, taču par to nolems 2014. Gada jūnijā, un tad process sāksies. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, jo tas nav tikai par personālajām, bet arī par portfeļiem, kas kuram un kurai valstī pienāksies, un tas būs ļoti atkarīgs no Eiropas komisijas prezidenta.
About personalities, it's also a question of portfolios. Who will have which portfolio, this depends very much on the future president.